Når stjernen gik ned, blev der sat endnu et mærke. Ved nu at sænke løglinen fra mærkerne ned til den planerede klippegrund, tegne linjer videre herfra ind til cirklens centrum og halvere den herved fremkommende vinkel, fik man en linje, som pegede direkte nord-syd. Resten var et spørgsmål om at tegne rette vinkler, og den kunst forstod egypterne sig udmærket på. Keops-pyramiden er forbavsende nøjagtigt orienteret, men dog ikke helt præcist. Dens nordvendte side afviger som nævnt med 3'6 i vestlig retning, en ubetydelig fejl, der sandsynligvis er opstået ved anlæggelsen som følge af, at egypterne kun havde det blotte øje og primitive sigteredskaber til rådighed. Men endnu en faktor må have spillet ind. Samtlige store pyramider er, med Mykerinus som eneste undtagelse, orienteret en smule vest for nord. Dette kan ikke forklares som tilfældigt byggesjusk. Der er tale om en systematisk fejl. Den amerikanske astronom Stephen Hark har givet en overbevisende forklaring på dette forhold. Han foreslår, at egypterne har rettet pyramiderne ind efter stjernen Beta i stjernebilledet Skorpionen, når denne kom til syne over den østlige horisont. En stjernes op- og nedgangsposition på horisonten forskyder sig som følge af jordaksens langsomme slingren, og Hark har med støtte i astronomiske tabeller kunnet påvise, at en pejling af øst-vest-retningen efter denne stjernes opgang svarer præcis til den skiftende fejlorientering hos pyramiderne ved Meldummer og Dashur, Keops og Mykerinus pyramider samt Neferkares pyramide ved Abu Sir, mens en pejling af stjernens nedgang svarer til afvigelsen hos Kefrens pyramid. Til udmåling af pyramidens grundflade anvendtes målestokke af 3, eftersom Tovel havde en tendens til at strække sig under brugen. Mens nogen arbejdshold udjævnede bygningens fundament, anlagde andre en bred vej fra byggepladsen ned til det sted, hvor til Nilen nåede i oversvømmelsestiden. Her skulle der opføres et tempel, og her ville en del af byggematerialerne blive losset. Samtidig arbejdedes der uafbrudt rundt om i stenbrudene. Egypterne havde glimrende værktøj til rådighed, save og mejsler af kover, link på det ulogiske i dette, eller her, forskellige flinteredskaber samt hamre, hvis hoved var af en mørk, hård stenart kaldet diorit. Der findes eksempler på dette værktøj, udstillet på museer. Batterie har imidlertid fremdraget spor efter endnu mere avancerede redskaber. Nogle dioritskåle fra pyramidetiden bærer hieroglyfindskrifter skåret med et hårfint instrument, hvis spids nærmer sig en diamants hårdhed. Et muligt materiale er korundt. Brudstykker af dioit og basalt viser mærker efter save med påsatte juveltænder og borehuller i granit afslører, at egypterne også rådede over rørformede, juvelbesatte bord. Det var således ikke vanskeligt at bearbejde blokke af granit, for ikke at tale om den langt blødere kalksten. Stenbrudene bærer stadig tydelige spor, som viser, hvordan arbejderne fik stenene fri. Bosom stiller spørgsmål ved dette. Den almindeligste metode var at bore huller langs den ønskede brudeflade. Slog kiler af træ ind og vade disse, så de udvidede sig og flækkede klippen. En anden fremgangsmåde bestod i at hamre løs med hårde diorit-kugler rundt om det klippestykke, som skulle frigøres. Dette var en mere langsommelig proces, men den mindskede risikoen for, at stenen skulle brække de forkerte steder. Hovedparten af stenene blev brudt direkte ved pyramidens fod. Yderbeklædningen, en hårdere og videre kvalitet kalksten, blev flået over fra Nilens modsatte bred, og stenene fra de fjerne granitbrud i Assuan ankom ligeledes ad vandvejen. De skibe eller tømmerflåder, som blev anvendt til denne transport, må have haft en betydelig lasteevne, da de største blokke vejede omkring 50 tons. Over land blev de store sten trukket på slæder over en udjævnet og sandsynligvis træbelagt vejbane. Nogle gange brugte man forspand af okser, men som regel var det et hold mænd, der sled i tårne af palmefibre, mens en hjælper hældte væske ned under sleden, vand, planteolie eller mælk, hvad som helst, der kunne smøre mederne og nedsætte gnidningsmodstanden. Et velkendt gravmaleri fra det 12. dynasti anskueliggør, hvordan en sådan stentransport gik for sig. Hvis 172 mand kunne flytte en alabasterstatue på omkring 60 tons, som det ses på dette billede, har et arbejdshold på 8 mand været tilstrækkeligt til at trække de gængse stenblokke på 2,5 tons til pyramiden, i det mindste ud af vandret vej. Egyptologerne er stort set enige om de anvendte teknikker, men på to punkter har der gennem tiderne været forskellige opfattelser. Det første punkt gælder spørgsmålet om, hvordan arbejderne bar sig ad med at løfte stenene op og på plads i pyramiden. Herodot skriver, at stenblokkene blev løftet fra trin til trin og bad pyramiden ved hjælp af nogle apparater, der var bygget af korte stykker træ. Hvilke apparater? Vi ved, at egypterne på den tid ikke kendte til brugen af taljer, og der er i det hele taget ingen arkeologiske fund, som støtter Herodots påstand. Det er ganske vist ikke utænkeligt, at nogle af stenene blev hævet med løftestænger efter samme princip som den vippebrønd, shaduffen, de egyptiske bønder har brugt til overrisling lige fra oldtiden og op til vore dage. Men de fleste sten blev trukket op ad lange ramper af ler, sand og sten, som blev bygget højere og længere, efterhånden som pyramiden voksede. Der er ingen tvivl om, at egypterne anvendte sådanne ramper, som regel blev de revet ned, når pyramiden var færdig, men enkelte steder er de blevet stående, FX, ved kong Sekhemgrads ufuldendte pyramide. Forskernes diskussion har især drejet sig om, hvorvidt der blev opført en eller flere ramper, og om de blev ført helt op til pyramidens top. Dette problem er ikke afklaret. Men man kan vægte de forskellige teorier efter hvor sandsynlige de forekommer. Således taler meget lidt for, at ramperne blev bygget op i pyramidens fulde højde, da dette ville kræve en urimelig stor arbejdsstyrke. Det andet spørgsmål ligger i forlængelse heraf, hvor meget arbejdskraft og hvor lang tid krævedes der til pyramidens opførelse. Igen er vi henvist til Herodot som eneste kilde. Og han skriver, at arbejdet med at klargøre byggepladsen og anlægge vejen fra daltemplet til pyramiden tog 10 år, hvorefter der gik yderligere 20 år med at bygge selve pyramiden. Videre skriver han, at egypterne arbejdede til stadighed på skift, 100.000 mand ad gangen i 3 måneder. Den græske tekst er imidlertid uklar, og den fremherskende tolkning blandt forskerne er nu, at arbejdet kun stod på i 3 af årets måneder. Denne udlægning stemmer bedre overens med de historiske vidnesbyrd. Datidens Egypten havde ikke ubegrænsede mængder arbejdskraft til rådighed for pyramidebyggeri. Den voksne, mandlige del af befolkningen oversteg næppe 500.000, og hovedparten af denne arbejdsstyrke var travlt beskæftiget med at dyrke jorden, bortset fra en periode på netop lidt over 3 måneder, fra først i august til først i november, hvor Nilen oversvømmede markerne og midlertidigt standsede landbrugsarbejdet. Umiddelbart lyder det usandsynligt, at der kun skulle være arbejdet på pyramiden 3 måneder om året. Hvis arbejdet stod på hver eneste dag gennem 20 år, skulle der i gennemsnit glide en færdig tilhugget stenblok på plads i pyramiden hvert andet minut. Men her må man huske på to ting. For det første, at det i byggeriets første faser, hvor byggepladsen strakte sig over 5 hektar, var muligt for mange arbejdshold at bringe sten på plads samtidig. Og for det andet, at man intet sikkert ved om, hvor længe pyramiden var under opførelse. Nogen tror, og byggetiden har været mellem 20 og 30 år, fordi dette var længden af kong Keops regeringstid, men det er nu logisk følgeslutning. Pyramidens størrelse var fastlagt fra begyndelsen, og Keops kunne ikke vide, hvor længe han ville leve, da han udstak den enorme grundflade og bestemte sidernes hældning. Sandsynligvis var det delt for Keops efterfølger på tronen, som sørgede for pyramidens fuldførelse. På den anden side er det usandsynlige også muligt, at pyramiden er bygget inden for det korte tidsrum af 20 år. Den mest tilbundsgående redegørelse for, hvorledes Keops-pyramiden kan tænkes at være opført, kommer ikke fra en arkeolog eller en historiker, men fra en ingeniør. P. Garde Hansen har på baggrund af mange års erfaring med bygningsarbejde i Mellemøsten og en grundorientering i forholdene omkring Giza beskrevet, hvordan pyramiden kunne bygges i løbet af 20 år og af en arbejdsstyrk langt under de 100.000 mand, Herodot nævner. Brydning og transport af sten til byggepladsen skulle foregå året rundt, men selve murarbejdet kunne de første 11 år klares i perioder af 3 måneder årligt. Efter 11 år ville pyramiden have nået en højde af 80 meter, og 90% af stenblokkene, herunder de svære bjælker over kongekammeret, ville være på plads. Garde Hansen foreslår, at stenblokkene indtil dette 11. år blev trukket op ad en jordrampe, hvorefter egypterne gik over til at bringe stenene på plads med løfteanordninger og arbejde året rundt. Det resterende murarbejde ville kun kræve nogle få tusinde faglærte arbejdere, som ikke ville savnes i landbruget. Den store arbejdsindsats slog i det første år, hvor både pyramiden og rampen var under opførelse. Således ville projektet i sit 6. år kræve 63.000 mand, mens behovet i det 14. år ville være sunket til 16.000 mand. Disse tal inkluderer alt nødvendigt mandskab til brydning af sten, transport af stenblokkene til lands og til vands, arbejde på rampen og pyramiden, administration, madlavning og sanitet, plus et tillæg på 20% som kompensation for arbejdsulykker og sygdomme. Garde Hansens redegørelse forekommer ikke overdrevet optimistisk, en vigtig detalje, som bidrager hertil, er hans iagttagelse af, at en af de små pyramider i Giza-komplekset indeholder lommer fyldt med skaver og murbrokker. Hvis der findes tilsvarende hulrum med stenaffald i Keops-pyramidens indre, og det er ikke undersøgt, vil dette have betydet væsentlige besparelser i tid og arbejdskraft. Men Garde Hansen lader denne mulighed ligge. Hans regnestykke bygger på den almindelige opgivelse. 2,3 millioner stenblokke af gennemsnitlig 1 kubikmeter. Og hans facit er ganske klart. Projektet lod sig gennemføre. Med det gamle riges teknik og med kun en lille del af det gamle riges forhåndenværende arbejdskraft. Som man ser, er det et ganske detaljeret og velunderbygget billede af pyramidens konstruktion, der fremføres af de etablerede forskere og disses efterplaprere. Lad os nu vende os mod den såkaldte luftundertryksteori, som ifølge Peter Juel Svendsen ikke adskiller sig kvalitativt fra den ortodokse forklaring. Teorien er beskrevet i Henry Kjeldsons bog Forsvunden teknik og bygger på to sæt iagttagelser. Første del af disse er nogle forsøg, Kjeldson skulle have foretaget sammen med det svenske militær omkring den ødelæggende virkning af luftvirvler. Vi har kun forfatterens ord for, at disse forsøg virkelig har fundet sted. Anden del af teoriens grundlag har vi ikke engang Kjeldsons eget ord for. Kilden er her en ukendt svensker med pseudonymet Jarl, som et ikke nærmere angivet sted i Tibet skulle have overværet et temmelig utroligt skuespil. En gruppe på 30 munke slog på tromme og blæste i lange trompeter, mens et par hundrede præster sang og messede, og de fik på denne måde flere klippeblokke med en anslået vægt på 6,3 tons til at flyve op på en afsats i en bjergvæg 250 meter over jorden. Kjeldson tager historien for gode varer og foreslår, at Keops-pyramiden er bygget efter et tilsvarende princip, hvor stenblokkene løftedes på plads ved hjælp af vakuum frembragt af lydbølger. Han går endnu videre og forklarer, at hvis fire hold musikanter arbejdede i døgndrift, ville samtlige stenblokke kunne bringes på plads i løbet af 9 år. Der kan knyttes et par fornuftige kommentarer til denne teori. For det første, at den selv på det hypotetiske plan er utilstrækkelig. På baggrund af historien om munkene opstiller Kjeldsen en beregning, som munder ud i, at der har manglet 100 hestekræfter i at skabe et vakuum, som kunne løfte stenblokkene. Da stykket ikke går op, skubber Kjeldsen det til side med en bemærkning om, at de musicerende munke nok har leveret en ekstraordinær kraftpræstation. For det andet har man aldrig i praksis set eksempler på, at lydbølger kan hæve tunge genstande. Ifølge Kjeldsen skulle den omtalte jarl ganske vist have optaget 2 film af de flyvende tibetanske stenblokke. Der er blot et lille problem. Da jarl vendte tilbage og aflagde rapport til den institution, der havde finansieret hans rejse, blev filmene hemmeligstemplet for 50 år, og det varer endnu nogen tid, for materialet frigives. Det er det eneste håndgribelige bevis for Kjeldsens teori. Vi her ser flyve op og bort i den blå luft. Også til dette kan der knyttes en fornuftig kommentar. Udover det totale fravær af beviser har teorien også en anden typisk kvalitativ mangel. Den redegør kun for en enkelt detalje i pyramidebyggeriet, i dette tilfælde flytningen af stenblokke fra pyramidens fod til deres plads i murværket. Om metoderne til brydning og transport af stenblokkene frem til byggepladsen meldes der intet. Skal vi forestille os, at stenene har tilbagelagt hele vejen i store spring under musikledsagelse? Også blokkene på 50 tons fra Asuan, 1000 km sydpå. Ingen sten kunne i længden holde til en sådan behandling. Her må man altså forlade sig på den ortodokse forklaring, som bygger på, at der er benyttet skibe, træslæder og forspænd af okser og mennesker. Kjeldsens teori kræver blot, at man springer fra ved sidste etape af transporten og vælger den mindst realistiske af 2 løsninger. Egyptologerne mener, at stenene blev trukket op ad en jordrampe, og kan henvise til, at der stadig findes sådanne ramper ved de ufuldendte pyramider. Kjeldsen kan for sin del henvise til 2 film. Som er blevet væk. Man skal ikke kigge længe på de 4 teorier, Jule Svendsen opregner, for at indse, at den kvalitative skillelinje går mellem den ortodokse teori og de øvrige 3. Den eneste nævneværdige forskel mellem luftundertryksteorien, tæppeteoriene og bladteorien er, at de 2 sidste faktisk vil have os til at tro, at stenblokkene, tilhugget på millimeter, er hoppet frem til byggepladsen uden at knuses eller få hjørnerne beskadiget. Den tekniske tankegang bag de 3 teorier er påfaldende ens. Lidt sang og musik, en smule magi, og straks svæver stenene afsted. Et andet fællestræk er teoriernes tågede baggrund. Kjeldsens kilde er anonym. Tæppeteorien stammer fra en anonym artikel i et okkult tidsskrift. Bladteorien, som for øvrigt er ganske populær blandt pyramidemystikere, kan føres længere tilbage end år 1400 og den arabiske forfatter Al-Makrisi. Han gengiver blot en historie, der hviler på gamle traditioner og hvis oprindelse fortaber sig i det uvisse. Jule Svendsens omtale af de 4 byggeteorier giver et godt indtryk af pyramidemystikernes argumentationsform. De omtaler den officielle forklaring på byggeriet på lige fod med lydbølger og flyvende tæpper, så læseren får det indtryk, at alle teorier er lige plausible. Det er en psykologisk overtalelse, som dog kun lykkes, hvis læseren er ligeglad med de konkrete beviser. En anden metode består i at overdrive de uoverensstemmelser, som vitterligt findes egyptologerne imellem. Jule Svendsen fortæller, at der er vild uenighed blandt de etablerede forskere. Max Tutt og Greg Nielsen giver følgende charmerende billede af situationen, for os synes der grund til at tro, at så længe som egyptologer fortsætter med at kævle om konstruktionsmetoder ved opførelsen af den store pyramide, og hvor medlemmerne af hver skole i net og blindt klynger sig til deres egne teorier, ligesom små børn stadig klynger sig til gamle, fedtede teddybjørne, lige så længe ved mysteriet, så frem der overhovedet er et mysterium, ikke blive løst. Det hyppigst anvendte argument blandt pyramidemystikerne lyder slet og ret, at pyramiden ikke har kunnet opføres med datidens teknik. De praktiske forhindringer var for store, de nødvendige ressourcer var ikke til stede, hævdes det. Også her lykkes argumentationen bedst, hvis man går let hen over de faktiske forhold. Man har aldrig fundet bare et stykke af det værktøj, som blev brugt til at bearbejde stenblokkene, skriver Max Tut. Det passer ikke. Så han skynder sig at tilføje, det lille antal kobberværktøj man har fundet i nogen af stenbrudene kan ikke have været benyttet som arbejdsredskaber, men tjente andre formål. Det er ikke let at forestille sig, hvilke andre formål der kan have været for kiler, mejsler og hamre, som er fundet i et stenbrud. Så det skriver Tut ikke noget om. Der voksede kun fodtræer i området, og det var mest dadelpalmer, hvis frugter befolkningen havde hårdt brug for som næringsmiddel. Derfor havde egypterne ikke tilstrækkeligt træ til at fremstille slæder, træbelagte vejbaner og skibe til transport af stenblokkene. Det mener i hvert fald Max Tut og hans schweiziske kollega Erich von Däniken. De arkeologiske vidnesbyrd fortæller os noget andet. Der indgik masser af gavntræ i den egyptiske hverdag til møbler, landbrugsredskaber, værktøj og våben. Man havde selv akace- og jordanesbrødtræ, ikke meget ganske vist, men det blev lige fra de gamle riges begyndelse suppleret med en massiv import af fyr og sæder fra Libanon. Handelstogterne foregik i store søgående skibe bygget af sædertræ, som ejedes af kongen, og i 1954 fandt arkeologerne de demonterede dele af et sådant skib, ca. 43 meter langt, i en grube langs Keops-pyramidens sydside. Herudover importerede egypterne også ask, birk og bøg fra Lille Asien. Men hvordan fik man så lys at arbejde ved i pyramidens indre? Hverken her eller i klippegravene i kongernes dal er der blevet brugt fakler eller lignende, skriver Däniken. Man finder ikke sværtede lofter eller vægge og heller ikke det ringeste tegn på, at spor af den slags er blevet fjernet. Det er også en omstændighed, som Tut og Nielsen finder meget mystisk. Igen må de etablerede forskere træde til, og de kan endda anvise to forklaringer på problemet. Egypterne kan have ledet sollyset ind i pyramiden ved hjælp af polerede metalplader, anbragt i forskellige vinkler gennem hele gangsystemet. En enkel og elegant løsning, som stadig kan ses i brug. Den anden løsning er endnu enklere. Lidt salt i lampeolien forhindrer røg og sod. Arbejderne har sandsynligvis benyttet en kombination af de to lyskilder. Den ortodokse forklaring på byggeriet tager sig selvfølgelig også utilstrækkelig ud, hvis man overdriver det konkrete arbejde, der skulle udføres. Det gør pyramidemystikerne. Lad os til en forsigtig begyndelse tage Claus Orsløfs bog, som fortæller, at pyramiden består af 2,3 millioner stenblokke med en gennemsnitsvægt på 3 tons. Det er 0,5 ton mere per blok end fagfolk skønner. På papiret en uanselig afvigelse, men med den barske konsekvens i realiteternes verden, at de egyptiske arbejdere pludselig får 1,1 millioner tons sten ekstra at slæbe til byggepladsen. Däniken skriver, at pyramiden er bygget af 2,6 millioner stenblokke på 12 tons, hvilket giver det konventionelle billede et tillæg på 300.000 ekstra stenblokke at hugge til og yderligere 2,8 millioner tons at transportere. Ostrander og Skrøder hævder, at kalkstensblokkene hver vejer så meget som 54 tons. Vær så god, i 18 millioner tons ekstra at transportere. Men det mest fænomenale overbud tegner Borg Jensen sig for. Pyramiden er, skriver han, bygget af mere end 21,5 million stenblokke af granit og kalksten. Hver blok vejer fra 70 tons og opefter. Med en stenmasse i denne størrelsesorden kunne der opføres mere end 30 Cheops-pyramider. Ifølge Patrick Flanagan er granitblokkene i kongekammeret så hårde, at der skal lægges 2 tons tryk på et bord med diamantskær for blot at lave et lille mærke i stenene. Læseren skal naturligvis spørge sig selv, hvilken vidunderlig teknik bygmestrene har rådet over, siden de kunne tilhugge og polere så utrolig hårde sten. Et mere nærliggende spørgsmål er dog, hvor Flanagan har sin viden fra. Har han selv slæbt boregrej ind i pyramidens allerhelligste og trakteret væggene med et 2 tons belastet bord? Eller kender han nogen, der har? I så fald vil de egyptiske myndigheder sikkert gerne tale med ham. Eller skal vi nøjes med at komplimentere Flanagan for hans frodige fantasi? Ingen god pyramidemystiker undlader at bemærke, at samtlige sten i pyramiden er hugget til og lagt sammen med millimeters nøjagtighed. Den almindelige vending lyder, at stenblokkene er føjet sammen med en sådan omhu, at mellemrummet mellem dem ofte kun er på 1/100 engelsk tomme og aldrig overstiger en 50 tomme. Disse opgivelser kan føres tilbage til Petrie, som var den første, der henledte opmærksomheden på den højfine præcision i sammenføjningerne. Mystikerne glemmer blot konsekvent at fortælle, at Petries bemærkninger alene gælder pyramidens dæksten, som tilsammen ikke anslås at have udgjort mere end 1,2% af den samlede stenmasse. Stenene under den fornemme yderbeklædning er i dag synlige for enhver. Det er groft tilhuggede blokke af meget varierende størrelse. Det turde stå klart, at mystikerne gerne vil have os bort fra den traditionelle opfattelse af, hvordan pyramiden er bygget. Hvad kan de da tilbyde i stedet? Ikke noget særligt solidt, desværre. Der gives intet sammenhængende modbillede til egyptologernes teori. Samtlige ortodokse byggeteorier er enten i strid med kulturhistoriske data eller med elementære fysiske love, og ikke sjældent med begge dele på én gang. Ingen af teorierne støttes af håndgribelige beviser, men en del af dem er afgjort underholdende. Pyramiden er ifølge de fleste mystikere opført af en teknisk højt udviklet civilisation, som nu er forsvundet. Paul Brunton mener, at det var emigranter fra Atlantis, som i en fjern fortid byggede pyramiderne i Egypten og mellem Amerika og indførte soltilbedelsen disse steder. Kunamadai har i bogen Iris Wisdom fra 1923 fastslået, at den store pyramide blev bygget af en flok irske præster. En englænder har fremsat den teori, at gangene i pyramiden kun er omkring 1 meter høje, fordi den er bygget af en race af 1 meter høje dværge. Han mener også, at der må ligge en atomreaktor begravet under pyramiden. Ophavsmanden til sidstnævnte teori er mentalt syg, et beklageligt forhold, som de andre mystikere imidlertid næppe kan dække sig ind under. De har vist, hvad de skrev. Max Todt vil givetvis, hvad han skriver, eller han vil i det mindste, hvordan man gør indtryk på læseren. Hans bog Pyramidernes gåder er et skoleeksempel på, hvordan en forfatter går frem, når han vil fremstille Cheops-pyramiden som et totalt mysterium. Mens Todt med velbehag slagter egyptologernes beskrivelse af byggeriet, introducerer han sideløbende en række teorier, som efter hans mening kan være lige så sandsynlige. En af dem drejer sig om arbejdet i stenbrydene. Dyreriet har en meget interessant parallel til en af de metoder, der kan være benyttet. Man kender en fugl, som på stejle klippesider bygger reder i nischer den selv huler ud i stenen. Fuglen samler blade af en bestemt plante og gnider dem i tu mod klippen. Plantens saft blødgør stenen, så fuglen kan hakke den i tu. Fuglen fortsætter med bladgnidninger og næbhuggene indtil hullet er tilstrækkeligt stort og dybt. Det lyder jo interessant, at de egyptiske arbejdere måske frigjorde stenblokkene ved at opløse klippen med plantesaft. Der mangler blot et par ting, før vi kan godtage denne forklaring.